Slăvit să fie Domnul pentru harul Lui. Amin. Har arătat în generația aceasta prin faptul că pe când eram noi păcătoși, Iisus Hristos a murit pentru noi. Mulțumim Domnului că ne-am născut în România și că România încă nu cade economic, așa cum spunea fratele Apozan, cum cade America. Mulțumim Domnului că suntem aici și pentru libertatea religioasă care o avem. Slăvit să fie harul Lui Dumnezeu. E adevărat că America merge din ce în ce mai rău, economic și nu numai. Și țin minte că un pastor american a venit odată la Universitatea Emanuel și spunea cu ochii în lacrimi că până acum, zice, ați avut voi nevoie de America și economic și spiritual. Apropo, America a trimis cei mai mulți misionari din toată lumea aceasta. Dar zice, acum să știți că noi avem nevoie de misionari de la voi ca să vină să ne predice nouă ce înseamnă sfințenie, ce înseamnă viața trăită cu Dumnezeu. Acum zice, noi avem nevoie de finanțele voastre, pentru că și noi v-am ajutat la rândul nostru. Dumnezeu să aibă milă de America. Amin. Fratele Băbălai spunea în biroul pastoral că luna aceasta, noiembrie, se preconizează ca 720.000 de americani să-și părăsească casele lor și să plece în chirii sau în stradă. Cum ar fi Oradea, Aradu, Timișoara, Satu Mare, Baia Mare, atâția oameni să-și părăsească toate casele, toate bunurile și să plece. Pe lângă asta, are și un președinte, nu după inima Domnului, Obama, un om care este pro-homo, un om care este pro-lesbianism, un om care este pro-avort și toate păcatele astea sociale, un om care refuză să depună jurământul cu mâna pe Biblie, probabil va alege Coranul sau altă carte, și în contextul ăsta ne rugăm, Doamne, ai milă de lumea asta. Am citit un articol de ziar în care spunea că atunci când America strănută, toată lumea intră în gripă. Când America e afectată economic și Europa simte, cu alte cuvinte, și Asia și toată lumea aceasta. Să nu mergem mai departe decât de Salonta. În Salonta aproape toate firmele de textile s-au închis. În Oradea deja încep să se închide tot felul de firme, pentru că totul se afectează. Cineva spunea că Apocalipsa 18, unde spune Biblia, a căzut Babilonul cel mare, cetatea cea tare, cetatea cea mare. Unii spun că se referă la America. Eu nu spun la ce se referă, sunt prea mic pentru cartea Apocalipsa, dar știu un lucru, că toate acestea sunt semne ale venirii Domnului Iisus Hristos. Și biserica în acest context de criză economică și spirituală, biserica este chemată să vegheze și să lupte și să trăiască viața în așa fel încât ca să o găsească veghind, slăvit să fie Dumnezeu. N-are importanță prin ce circumstanțe trece biserica, important este să rămână tare. Și dacă vine Domnul la noapte și în America și în România, să fim găsiți gata, slăvit să fie El. Mi-aduc aminte că de mic mi-am dorit să am un bunic pasionat pentru Dumnezeu. Să văd un bătrân care să, când vorbesc cu el, să văd că îi sclipește ochii când vorbește despre Dumnezeu. Să-l văd turat cu motoarele aprinse pentru Dumnezeu și la o vârstă înaintată. Dar n-am avut un astfel de bunic. Bunicul din partea mamei mele e nepocăit și nici nu dă simptome de pocăință. Bunicul din partea tatălui meu a murit. Era un om pocăit, dar nu era atașat de copii. Și de mic mi-am dorit să văd un frate în vârstă care să-l văd pasionat până la sânge pentru Domnul. Am întâlnit și în Biserica Betel astfel de bunici, dar prea puțin. Foarte mulți oameni în vârstă pe care am întâlnit după 40-50 de ani de umblare cu Domnul, i-am găsit numai sfătoși și acri. Nu-i mai văd pe mulți pasionați pentru Dumnezeu. Și atunci am zis, Doamne, dă-mi un model de om care a trecut prin viață și a rămas tare lângă Tine, în ciuda tuturor. Am fost în urmă cu 2 luni de zile la o mormântare și în timp ce conduceam mortul, cum era țară, se merge pe ulița satului, stăteam de vorbă cu un om în vârstă de vreo 70-80 de ani de zile, care avea 40 de ani de pastorație în urmă. Și odată m-am uitat la el și i-am spus, frate, dă-mi și mie un sfat, îți tânăr, îți la început, dă-mi un sfat pentru viață. S-a uitat la mine și am început să mergem un minut sau două, n-au zis nimic, am crezut că se gândește să-mi spună ceva. Și după asta o schimba subiectul și mi-a spus cu ce a făcut pentru Domnul și nu mi-a putut spune nimic. Vreau să vă spun, frați și surori, că tinerii astăzi caută modele. Caută modele de bărbați și femei care au trecut prin viața aceasta și au ce să spună. Caută bărbați și femei care nu numai că spun, dar să-i vadă înflăcărați pentru Domnul. După 40 de ani de zile, după 50 de ani de umblare cu Domnul, să-i vadă oameni care să ardă cu motoarele aprinse pentru Dumnezeu. Pentru că am găsit prea puțin, m-am uitat în Sfânta Scriptură. Biblia vine și spune, uitați-vă la sfârșitul felurilor de alergare și urmați-le credința. Și am luat Sfânta Scriptură și am spus, Doamne, vreau să iau un bunic spiritual și să-i urmez credința. Și l-am luat pe Iosua. Atât de mult îmi place de acest om al lui Dumnezeu, Iosua, un tânăr care la 20-30 de ani, Dumnezeu îi spune: Iosua, întărește-te și îmbărbătează-te. Nu ți-am dat oare porunca asta? Întărește-te și îmbărbătează-te. Tu vei duce poporul în Canaan. După aproape 80 de ani, la vârsta de 110 ani, Biblia vine și spune că Iosua a spus așa: cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Și am spus: Doamne, îmi place credința acestui bătrân, îmi place pasiunea acestui om, îmi place atâta efervescență cât are acest om în vârstă pe nume Iosua. Și am spus: Doamne, dă-mi sfârșitul lui Iosua. Doamne, fă ca la sfârșitul alergării mele să pot spune și eu că despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Dă-mi pasiunea acestui om. După care l-am luat pe Samuel, 40 de ani de zile de judecător în Israel. Și la sfârșitul vieții lui spune: ridic mâna spre cer, mărturisiți împotriva mea dacă m-am luat bou, măgarul, nevasta, banii, mărturisiți! Și nimeni n-a putut să spună nimic. Eu am zis: Doamne, ajută-mă să sfârșesc cu bine alergarea pe acest pământ, dă-mi integritatea lui Samuel, ajută-mă să sfârșesc ca bunicul ăsta spiritual, ca și Samuel. Niciodată nu mi-a plăcut de împărații lui Israel care au început bine și au sfârșit prost. Mă gândesc, de exemplu, la un Amația, mă gândesc la un Ozea, mă gândesc la tineri care au început în forță, în sprint cu Dumnezeu. Și când au început să fie mustrați într-un fel sau altul de Domnul, au început să se îngânfe și Biblia spune că au sfârșit-o tragic. Niciodată nu mi-au plăcut stăruințele și nopțile de veghe și taberele creștine în care numai ne-am aprins repede și peste săptămână ne-a fost rușine să spunem cine este Domnul. Numai pentru un moment cumva ne-am aprins și apoi am trăit viața ca și înainte de a avea stăruința. Nu-mi plac aceste întâlniri în care numai ne aprindem pentru Domnul și nu terminăm cu bine alergarea. Când citesc Sfânta Scriptură, Biblia prezintă viața de creștin. Un sprint, un maraton și nu un sprint. Biblia spune: uitați-vă la alergarea care vă stă înainte. Nu 10 minute, nu o oră, nu 5 ore, nu o noapte de rugăciune, ci tu trebuie să fii sfânt în fiecare zi până la sfârșitul vremurilor. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Probabil însă cel mai simpatic bunic spiritual pe care l-aș alege din Sfânta Scriptură, cu siguranță, ar fi Apostolul Petru. Întotdeauna mi-a plăcut de Apostolul Petru. Nu știu, poate de ce mă văd în eșecurile lui, în prostiile lui, vorbește de multe ori când nu-i întrebat. În curajul lui, în lacrimile lui, în sinceritatea lui. Totdeauna m-am regăsit așa de bine în portretul acestui om pe nume Apostolul Petru. Îmi place de Apostolul Petru pentru că el scrie această epistolă 2 Petru în anul 65 după Hristos. Știți câți ani avea Petru atunci? Aproape 70-80 de ani de zile. Era chiar înainte de martiraj și înainte să moară, el nu era într-o pensiune să se refacă. Omul acesta avea o pasiune fantastică pentru Biserica Domnului. Om la 80 de ani era flămând după cunoașterea lui Dumnezeu și spune în versetul 2: harul și pacea să vă fie mulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Versetul 18: vreau să creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și tot m-am gândit și am spus: Doamne, de unde a avut Petru atâta pasiune? La 80 de ani era flămând să te cunoască pe tine. La 80 de ani era cu motoarele aprinse. La 80 de ani, înainte să moară, încă mai dădea sfaturi bisericii. La 80 de ani de zile, acest Petru avea o durere pentru biserică, că s-au infiltrat învățători falși în biserică. Și Petru, înainte să moară, are o durere, are o pasiune pentru biserică și este gata să scrie această epistolă. Întotdeauna am fost fascinat de acest om. Și am spus în inima mea: Doamne, ajută-mă să sfârșesc ca Apostolul Petru. Ajută-mă, Doamne, să sfârșesc ca Apostolul Petru. Să sfârșesc în pasiune, să sfârșesc în entuziasm pentru tine. Nu numai la 20 și ceva de ani, ci și la 80 de ani de zile. Scopul nostru, frați și surori, pe acest pământ nu este doar să începem alergarea pe acest pământ. Scopul nostru este să sfârșim alergarea. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Amin. Această epistolă 2 Petru, pe care fratele Apozan a citit-o, este supranumită Cântecul Lebedei. Noi știm că lebeda cântă numai o singură dată în viață și asta înainte să moară. Numai atunci cântă. Și Petru scrie această epistolă chiar înainte să moară, pentru că a văzut ce probleme și ce învățături au venit în biserică și a început să cânte Petru și să ia pana și să înceapă să scrie. Mulți învățători falși au intrat în Biserica Domnului în acea vreme, învățători care negau a doua înviere, a doua revenire a Domnului Iisus Hristos. Negau judecata finală. Și în capitolul 2 cu versetul 1, Biblia vine și spune: în oroți s-au ridicat și proroși mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși,
care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare și se vor lepăda de stăpânul care i-a mântuit. În acest context, Petru vine și scrie o epistolă ca să îmbărbăteze pe creștinii care erau în Imperiul Roman și să le spună: nu vă luați după acești învățători falși, după acești învățători talentați, după acești învățători care au personalitate și au dar de oratorie. Domnul Iisus Hristos va veni a doua oară. Nu vă luați după ei, uitați-vă la comportamentul lor. Ei trăiesc exact așa cum e teologia, cum e crezul. Ei, dacă nu cred în revenirea Domnului Iisus Hristos, uitați-vă că trăiesc în tot felul de păcate, în pofte. Ei neagă lucrul acesta și vă învață și pe voi. Puteți să trăiți oricum, că Domnul nu mai vine. Nu vă lăsați târâți de învățătura acestor oameni. Uitați-vă la stilul lor de viață. Acești învățători falși, dacă nu și-au schimbat stilul de viață, știți ce au făcut? Au schimbat cuvântul lui Dumnezeu și au început să-și dea învățături după propriile lor pasiuni și după propriile lor pofte și au mers cu ele în biserică. Și Petru este conștient de ce se întâmplă și ia clopoțelul și spune: pericol în interiorul bisericii. Creșterea voastră spirituală, maturitatea voastră spirituală, spune Petru, este amenințată de învățături străine. De aceea Petru vine și spune, în contextul acesta: dați-vă toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința Domnului Iisus Hristos. De aceea, versetul 10, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată și veți avea o intrare din belșug în împărăția lui Dumnezeu. În contextul acesta, când mulți creștini începeau să cadă de la credință, alunecau de pe calea credinței, Petru vine și scrie o epistolă în care îi încurajează pe creștinii din Roma și spune: dați-vă silința! Să uniți toate aceste 8 lucruri împreună, ca să n-alunecați, ca să fiți tari până la revenirea Domnului. Uitați-vă la sfârșitul felului meu de alergare, urmați-mi credința și fiți sfinți în toată purtarea voastră și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. El nu era interesat atât de mult de câți oameni vin la biserică, el era interesat cât de sănătoși sunt cei care vin la biserică în credință. El nu era interesat de cât buget are biserica, el era interesat ca uițele lui să n-alunece la învățături străine. Vreau să vă spun că una dintre cele mai mari tragedii pe care Biserica Domnului în secolul 21 le trăiește este aceea că face convertiți și nu ucenici. Să botează oamenii, ori plecat în biserică și nimeni nu mai știe de ei dacă mai e sănătoși, dacă sunt pe calea Domnului sau nu, să pierdă mulțime. Iisus Hristos a spus: merge și faceți ucenici din toate neamurile, botezând în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și învățați-i apoi să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și Petru știa că ținta acestor învățători falși nu sunt cei care au 20 sau 40 de ani de credință, care au experiențe cu Dumnezeu, ci sunt tocmai acești nou născuți spiritual care sunt în biserică și pentru că nu cunosc adevărata învățătură, vor fi duși în eroare. Ascultați versetul 20 din capitolul 2. În adevăr, după ce au scăpat de întinăciunile lumii, oamenii aceștia care tocmai s-au întors prin cunoașterea Domnului, și se încurcă iară și sunt biruiți, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Oameni care s-au întors la Dumnezeu, dar care n-au vegheat, care n-au fost hrăniți spiritual și au căzut din nou. Câți oameni poate nu cunoaștem și noi care au făcut botezul și astăzi nu sunt în biserică, ci sunt acasă? Câți oameni nu cunoaștem care duminică seara în loc să fie la biserică, îs la Lotus sau sunt Timișoara la Julius Mall sau în alte părți? Câți oameni care au făcut odată botezul în loc să fie la biserică, stau pe internet la High Five și pe Messengers și s-au pierdut cu totul pentru că au venit niște învățători falși și i-au luat cu zăhărelul, au știut să aibă dulceață în vorbă și s-au dus pentru totdeauna. Apostolul Petru este sensibil la cei care l-au cunoscut tocmai pe Domnul și aduce o învățătură și spune: fiți tari, dați-vă toate silințele, că Domnul Iisus Hristos va veni. Nu vă luați după acești învățători falși. Te întreb astăzi pe tine: ce anume îți amenință creșterea ta spirituală? Ce anume îți amenință creșterea ta spirituală? Învățăturile legaliste? Îmi pare rău să spun că în bisericile Domnului sunt conducători care nu trăiesc sub har, ci trăiesc sub lege. Cu ceva vreme în urmă am fost la o biserică și înainte să predic, era evanghelizare, biserica arhiplină. Conducătorul bisericii, înainte să predic, mi-a spus să nu predici despre har, să nu predici despre iertare, să nu predici despre reabilitare. Să tai și să spânzuri împotriva păcatului. M-am ridicat în picioare,
Am vorbit împotriva păcatului și după aceea am început să dau har, să vorbesc despre iertarea Domnului, să vorbesc despre mângâiere și să vorbesc despre felul în care Dumnezeu reabilitează. Am văzut oameni care s-au întors, tineri care stăteau cu ochii în lacrimi și când am făcut și de 5 ori chemarea, el tot cu mâna sus și tot plângea. Normal că acelui păstor nu i-a convenit ceea ce am făcut. Dar nici mie nu mi-a convenit ce-o spus și am spus, eu nu schimb Scriptura pentru că tu spui că nu mai există iertare pentru oamenii care au căzut. Dacă Biblia vine și spune, dacă ne mărturisim păcatele, este drept și credincios să ne ierte de orice păcat. Eu n-am să schimb Scriptura pentru legalismul care l-ai tu. Sunt astăzi învățători care nu cred că sângele lui Hristos poate să ierte orice păcat. Și aruncă pe oameni în iad. Cum au greșit? Cum e în iad cu ei? Oamenii aceștia au o teologie mormonă. Mormonii nu cred că sângele lui Hristos poate să ierte orice păcat. Ei cred că trebuie să-ți plătești tu păcatul prin sângele tău sau prin canoane. Și fac jertfa lui Hristos ineficientă pentru păcatele lor. Dacă ești în astfel în dimineața asta aici, tânăr sau tânără, frate sau soră, care ți-a spus ceva păstor din Moldova sau mai știu eu de unde, că nu mai există iertare pentru păcatul tău, lasă-l în pace, un eretic. Tu crede în harul lui Dumnezeu, ridică-te, dă silințele, ridică-te, mărturisește, pocăiește-te și fii sfânt pentru Domnul. Nu te lăsa dus și amenințat și creșterea ta spirituală să moară din pricina unui învățător care iubesc mai mult tradiția decât Sfânta Scriptură. Doamne, ai milă de bisericile noastre. Eu cred că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al celei de-a doua șansă. Și eu sunt aici în mijlocul dumneavoastră, nu pentru că sunt perfect, ci pentru că este harul lui Dumnezeu peste mine. Și cred în puterea sângelui Iisus Hristos. Acești oameni din biserica din Roma, din 2 Petru, erau oameni care erau amenințată creșterea lor spirituală, tocmai de învățători falși, care nu mai dădeau a doua șansă, sau care spuneau, poți să păcătuiești oricum, două extreme, nici una, nici alta nu-i bună. Domnul să păzească biserica Betel de astfel de învățături. Al doilea rând, Biblia vorbește despre oameni la care creșterea lor spirituală nu este amenințată doar de învățături. Biblia aseamănă pe unii creștini care s-au botezat și au experiențe cu Domnul, cu oameni care sunt ca și sămânța căzută între spini. S-au întors la Dumnezeu, au viață, încep să crească, dar Biblia spune, din pricina îngrijorărilor, din pricina banilor, din pricina poftelor lumii acesteia, ce spune Biblia? Sămânța aceea este înecată. Cât poate oameni nu știm noi care au fost rată în biserică și au intrat în afaceri și azi în loc să fie la biserică, nici nu mai interesează. Banul a sufocat și a amenințat creșterea lui spirituală până când l-a scos afară din biserică. Oare nu cumva banul sau business-ul care l-ai îți amenință creșterea ta spirituală? Și numai aceeași pasiune care ai avut-o pentru Domnul, ai mai multă pasiune pentru mamona decât pentru cuvântul lui Dumnezeu? Odată nu-ți permiteai să cumperi ceva până nu-l întrebi pe Domnul, Doamne, îi voia ta? Odată nu-ți permiteai să te îmbraci, să te uiți undeva, să asculți muzică lumească, până când spune, Doamne, îi voia ta sau nu-i voia ta? Astăzi le poți face pe toate, pentru că ai bani și te crești cineva. Și Domnul spune, pocăiește-te în dimineața asta. Poate îngrijorările lumii acesteia te-au dus departe de Dumnezeu. Poate poftele, imoralitatea sexuală te-a sufocat cuvântul lui Dumnezeu în tine și nu mai crezi spiritual. Unde ești astăzi? Ce anume ți amenință viața? Ce țăruși ți-ai bătut în viață? Ce principii ți-ai luat în viață să spui, Doamne, eu orice ar fi, un dau silința să unesc cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința răbdarea, înfrânarea și așa mai departe, până la iubirea de oameni. Ești gata să spui, eu rămân lângă Dumnezeu orice ar fi? Doamne, păzește biserica ta de apostazie și ține-ne, Doamne, pe calea ta. Scriptura vine și spune, și Duhul și Mireasa zic, vino. Vreau să te întreb ceva în dimineața asta. Simți că Duhul Sfânt strigă în tine, vino, Doamne Iisuse? Sau poate altă dată simțeai așa de mult să spui, Doamne, ia-mă, nimic nu mă leagă de pământul ăsta, gunoaie, mașini, jeepuri, vile, nu, Doamne, Tu ești cel mai important, dacă le am, slavă Ție, dar eu sunt cu inima lipită de Tine, poți să spui asta din toată inima? Sau te tem că dacă Domnul vine, îți zboară în aer toate investițiile și ai spune, Doamne, peste 3 ani până scot profitul, Tu ești pocăit atunci? Iubești mai mult gunoaiele lumii acestea decât revenirea marului păstor al oilor Iisus Hristos? Doamne, despietrește-ne inima astăzi, Doamne! Fă-ne să Te cunoaștem și dă-ne pasiune pentru Tine! Ca la bătrânul Petru, ca la bătrânul Samuel sau Iosua, să fim turați pentru Tine până la 80 de ani, până la Ta venire, slăvit să fie El! Doctrina aceasta sau învățătura despre a doua venire a lui Iisus Hristos este una dintre cele mai neglijate învățături în bisericile noastre. Nu vreau să vă întreb când ați auzit ultima dată o predică despre revenirea Domnului. Probabil știu că nu-i popular, eu nu sunt popular când vorbesc așa ceva, dar știu un lucru. Multor creștini le-ar plăcea să vorbesc cum să fiu un om de succes astăzi. Cuvântul cheie e succesul. Vreau să vă spun că Iisus Hristos n-a venit în lumea asta să ne facă nici bogați, nici sănătoși, nici de succes. Iisus Hristos a venit în lumea asta să ne facă sfinți. Iisus Hristos a venit să-și curățească un orod care să fie a Lui plin de vrednicie și de pasiune pentru fapte bune. La asta ne cheamă Dumnezeu. Noi astăzi parcă iubim mai mult succesul decât iubirea de Dumnezeu. Și de aceea și pasiunea noastră pentru revenirea Domnului a doua oară este așa de slabă în biserica noastră. Doamne, pune noi pasiune pentru revenirea Ta, Doamne. Și orice ar fi să rămânem tari și sfinți lângă Tine. În ciuda acestor lucruri, revenirea Domnului Iisus Hristos este în toată Sfânta Scriptură. Unul din 30 de versete vorbește despre revenirea Domnului. Unul din 30 de versete vorbește despre acest eveniment cataclismic în care Hristos se va pogorâ și mă va lua, știu că voi merge la El, îs sigur de asta, după cum îs sigur că pun mâna pe microfon, așa de sigur că Mântuitorul meu, Tatăl meu, mă va lua și voi fi cu El în cer și îl aștept pe Domnul să vină. Și nu mi lipite inima de nimic în lumea asta. Îl doresc pe El mai mult decât așteaptă străjerul dimineața. Te așteaptă al meu suflet. Iisus, îmi vadă fața. Ba mai mult, uitați-vă în Evanghelie. Citiți Evanghelie și le veți observa că Iisus Hristos are atâtea pilde despre revenirea Lui a doua oară pe norii cerului. Uitați-vă la pilda celor 10 fecioare, în care Iisus Hristos spune, vegheați, uitați-vă la cele înțelepte și cele neînțelepte. Uitați-vă la pilda anunții Fiului de Împărat. Uitați-vă că Iisus Hristos ne va veni ca un hoț, ca un fulger. Ba mai mult, uitați-vă la faptele apostolilor, unde Biblia spune Petru, și să trimită pe cel care a fost rânduit să vină și să ne salveze, la Iisus Hristos. Epistolele lui Pavel, spune Petru, spune așa, ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre aceste lucruri. Cu alte cuvinte, Pavel în toate epistolele lui vorbește despre a doua venire a lui Iisus Hristos. Ăsta e contextul la 2 Petru 3. 1 și 2 Tesaloniceni, în mod special, sunt epistole în care predomină învățătura despre a doua venire a lui Iisus Hristos. 2 Petru vorbește despre așa ceva. 1 Petru, Iacov, Iuda, ce să mai zicem de Apocalipsa? Și totuși, este o învățătură atât de neglijată. De ce oare? Știți de ce? Pentru că această învățătură a prins foarte bine numai în momentele de persecuție ale bisericii. Și aducea multă mângâiere atunci. Dar acum ne sperie această învățătură. Eu nu mă rog Domnului să aducă o persecuție ca să dorim pe Domnul cu toată inima. Și acum că suntem bine și sănătoși, să spunem, Doamne, vino Tu curând, Doamne. În tot Noul Testament vorbești despre venirea Ta. Ajută-mă, Doamne, să mă pregătesc pentru această zi. În ciuda tuturor acestor evidențe biblice despre venirea Domnului Iisus Hristos, vreau să vă spun că ea este neglijată din mai multe motive. În primul rând, această doctrină este neglijată datorită tendinței noastre, a fiecăruia, spre o letargie spirituală. Tindem să devenim victimele vieții, victimele circumstanțelor. Parcă diavolul știe cum să ne apese din toate punctele de vedere și să ne fure pasiunea și zelul pentru această revenire a Domnului Iisus Hristos. Letargia spirituală se vede în toată România. Dar noi ne rugăm pentru trezire spirituală, amin? Să vină vrem de înviorare. În al doilea rând, această învățătură este neglijată pentru că au fost foarte multe învățături false cu privire la a doua venire a lui Iisus Hristos. Una dintre aceste învățături spune că revenirea a doua a Domnului Iisus Hristos se referă la moartea credinciosului. Și au verset biblic și spune așa, și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Cu alte cuvinte, când copilul lui Dumnezeu moare, a doua venire înseamnă că Iisus Hristos vine și ia sufletul și îl duce în cerul. Și spune, nu mai există a doua venire a Domnului așa pe norii cerului, ci când moare, Hristos vine și ia sufletul. A doua învățătură greșită cu privire la venirea Domnului Iisus Hristos este cea cu privire la rusalii. Iisus Hristos a spus, și vă voi da Duhul Sfânt care va fi cu voi și în voi până la sfârșitul vremurilor. Și unii spun că Iisus Hristos a venit a doua oară în viața omului prin Duhul Sfânt și locuiește noi prin Duhul Sfânt. De aceea nu că mai vine El pe norii cerului, ci El a venit a doua oară după ce s-a înălțat prin Duhul Sfânt, în formă spirituală, în inima noastră. Nu spune Biblia, Hristos în voi, nădejdea slavei, că noi vom veni și vom locui împreună cu El? Și mulți de-a lungul istoriei au negat această învățătură a revenirii Domnului, pentru că au spus, este doar o influență Hristos, a doua venire. Locuiește noi prin Duhul Sfânt, nu mai vine în formă fizică pe norii cerului. Ba mai mult, unii au interpretat a doua venire a Domnului Iisus Hristos vorbind despre nimicirea Ierusalimului. A fost foarte populară această interpretare când unii au spus Iisus Hristos a venit a doua oară în judecată, să judece Ierusalimul. De aceea pocăiții trebuie să vegheze și când moare ajunge în ceruri. Nu că mai vine El a doua oară. Noi respingem toate aceste interpretări false și credem că Iisus Hristos vine pentru cel care a murit. Credem că Iisus Hristos locuiește noi prin Duhul Sfânt în formă spirituală. Credem că Iisus Hristos a judecat Ierusalimul, dar respingem că asta este a doua venire a lui Iisus Hristos. Noi credem altceva. Noi credem că Iisus Hristos va veni pe norii cerului și vom vedea în formă fizică, în trupul glorificat. Într-un mod personal, însuși Domnul va veni cu strigătul unui arhanghel. Și noi, orice ochi îl va vedea. Noi nu credem că este doar în formă spirituală. A doua venire a lui Iisus Hristos se referă când El însuși se va coborî din cer și își va lua toată mireasa, toată biserica la El. Slăvit să fie Dumnezeu. Este o altă învățătură, un alt motiv pentru care mulți nu mai cred în a doua venire a lui Iisus Hristos, și anume, foarte multe abuzuri s-au făcut cu privire la a doua revenire a Domnului Iisus Hristos. De exemplu, martorii lui Iehova au spus că Iisus Hristos vine în anul 1914, în 1 octombrie. Și toți martorii lui Iehova l-au așteptat pe Iisus Hristos să vină și n-a venit. Și atunci ce au spus ei? Păi Iisus Hristos a venit în formă spirituală și este la Brooklyn, de unde se tipăresc revistele. Și toată lumea și martorii lui Iehova cred că Iisus Hristos este acolo. Ba mai mult, a fost un om cu prestigiu academic în zborurile cu rachetă și a prezis că în 12 septembrie 1988 Iisus Hristos va veni. Și mulți pocăiți evanghelici și-au scos copiii de la școală și-au vândut casele și l-așteptau pe Iisus Hristos, așa în familie, să vină. Și n-a venit Iisus Hristos. La ora actuală în America există un om pe nume Luis Armando care se declară a fi Iisus Hristos și are milioane de adepți. El spune că în anul 1970 și ceva, Iisus Hristos a venit și s-a încarnat în el. Și el este Hristos, măcar că e divorțat. Și foarte mulți oameni își vând casele, își vând jeepurile, își vând ceasurile Rolex și le dau acestui om. Pentru că spune, el e Mesia, l-am văzut pe YouTube. Și toată lumea când intră în biserică se pune în genunchi înaintea lui și are milioane de adepți. Și când la urmă se vor fi văzut că sunt înșelați, normal că nu mai cred într-o a doua venire a lui Iisus Hristos. Atâta abuz cu privire la acest lucru. Imediat după Revoluție, în Rusia, un fost polițist s-a declarat Iisus Hristos și a avut 5.000 de adepți. Și când această învățătură a fost abuzată în mod frecvent, mulți oameni n-au mai crezut în a doua revenire a lui Iisus Hristos și au spus, când mor, atunci vine Domnul. În teologia noastră, evanghelică, avem și noi controversele noastre. Mulți spun că Iisus Hristos vine înainte de necazul cel mare, eu așa cred. Alții spun că Iisus Hristos vine în mijlocul necazului cel mare și își va răpi biserica. Alții spun că Iisus Hristos va veni după necazul cel mare. Și pentru mulți creștini asta este o controversă care nu pot rezolva. Și spune, decât să-mi bat capul, fie cum o fi, nu știu dacă mai vine Domnul. Nu spune așa. Eu sunt prieten foarte bun cu lucrătorii lui Dumnezeu care cred că biserica va trece prin necazul cel mare. Sau care cred că biserica va fi răpită chiar înainte de necazul cel mare. Nu e un lucru care aduce mântuirea. Crede cum vrei, tu fii gata. Amin? Eu știu când vine Domnul, când nu te aștepți. Că vine Domnul după necazul cel mare în mijlocul, ideea este să fiu gata ca să pot primi coroana în ceruri. Slăvit să fie Dumnezeu. Atunci, care este adevărata învățătură despre revenirea Domnului Iisus Hristos? Știați-mi voi într-un mod foarte succint. Este o predică de învățătură în această dimineață, în care să vedem ce înseamnă venirea Domnului și să nu ne lăsăm duși cu zăhărelul de tot felul de învățături. În primul rând, venirea Domnului va fi o venire într-un mod personal. 1 Tesaloniceni 4:16 spune așa, însuși Domnul, nu o influență prin biserică, nu în formă spirituală în inimă, însuși Domnul cum strigă cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și El însuși va veni în mod personal și își va răpi biserica. În al doilea rând, Iisus Hristos va veni în formă fizică. Vă aduceți aminte când acei doi îngeri au coborât din cer și s-au uitat la oameni și a spus, de ce stați cu ochii ațintiți spre cer? Acest Iisus Hristos care s-a înălțat la cer va veni în același fel în care l-ați văzut. Cum s-a înălțat la cer Iisus Hristos? Spiritual sau fizic? Într-un mod fizic, cu trupul lui glorificat. L-au văzut cu ochii lor. Ceea ce am pipăit noi cu mâinile noastre, spune Ioan. Ceea ce am văzut noi cu ochii noștri. Aceea vă vestim. Iisus Hristos va veni într-un mod fizic pe norii cerului. Așa cum s-a înălțat la cer, va veni a doua oară pe norii cerului. Ba mai mult, Apocalipsa vine și spune că orice ochi îl va vedea. Iisus Hristos însuși spune, de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu, venind pe norii cerului. Ochii noștri îl vor vedea. A venit Iisus Hristos până acum? A venit? L-a văzut cineva în formă fizică? Venind pe norii cerului? Nu, Iisus Hristos n-a venit, de aceea noi trebuie să veghem în continuare. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Ba mai mult, Iisus Hristos va veni pe neașteptate.
Nu putem să punem date, Biblia spune că va veni ca un hoț noaptea. Va veni ca un fulger, cum se arată fulgerul de la pus la răsărit, așa va veni Fiul omului. Și nu în ultimul rând, venirea lui Iisus Hristos pe norii cerului va fi o revenire glorioasă. Dacă prima dată Iisus Hristos a venit pe pământ, în umilință, în paie, Iisus Hristos va veni pe norii cerului împreună cu Sfinții Îngeri și va veni să-și răpească pe toți cei care sunt al Lui într-un mod glorios, slăvit să fie El. Aștept acea zi cataclismică, aștept acea zi extraordinară în care trupurile acestea smerite să fie transformate asemenea trupului slavei sale, să am același trup glorificat ca al Domnului Iisus Hristos, datorită Duhului Dumnezeu care locuiește în viața mea, slăvit să fie Dumnezeu. În contextul acesta, frați și surori, cum să mă pregătesc atunci pentru revenirea Domnului pe norii cerului? Dacă Iisus Hristos n-a venit și va veni odată să-și răpească biserica, care este atitudinea mea pentru această revenire a Domnului? Apostolul Petru vine și dă sfaturi cu privire la aceasta și în primul rând Petru spune, țineți totdeauna mintea trează. Versetul 1 spune așa, prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă ca o să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci, Vechiul Testament, de porunca Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, Evangheliile, și de Sfinții Apostoli, adică epistolele. Cu alte cuvinte, dacă vrei să-L aștepți pe Iisus Hristos într-un mod corect, și ce zice Biblia? Citește Scriptura, citește Vechiul Testament, țineți mintea trează, citește Evangheliile și citește epistolele, citește toată Scriptura. Sunt unii astăzi care nu mai citesc Vechiul Testament. Ei spun că sunt sub nou legământ. Așa ar fi, de exemplu, ca să tragi aer numai pe o nară. Sau numai pe alta. Ce ar fi să te hrănești numai cu jumătăți de măsură din Scriptură? Nu. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Apostolul Pavel vine și spune, aceste lucruri li s-au întâmplat lor, evreilor, ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacului. De aceea noi credem că toată Scriptura trebuie să o citim și din toată Scriptura trebuie să ne hrănim spiritual și putem să predicăm. Este inspirată la fel de Duhul Sfânt în toate părțile. De aceea, dacă vrei să-L aștepți pe Domnul într-un mod corect, ține-ți mintea trează și studiază și cugetă și memorează Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia vine și spune, vreau să vă țin mintea trează, eu bătrânul, vreau să vă țin mintea trează și să vă aduc aminte de Cuvântul lui Dumnezeu. Și tot ce a fost scris, spune Biblia, a fost scris pentru învățătura noastră, ca să avem nădejde. Este o vreme astăzi în biserică în care, poate mai mult ca oricând, există o tendință ca să ni se trezească emoțiile în cuvânt și nu mintea. Ne plac mai mult, poate, istorisiri. Nu ne place așa de mult doctrine, să învățăm baza credinței noastre. Ne place să auzim învățături și istorisiri cu copii bolnavi, cu mame suferinde și așa mai departe. Să ne trezească emoțiile. Emoțiile sunt bune, dar mai întâi, Domnul Iisus Hristos le-a deschis mintea ucenicilor pe drumul Emausului și apoi nu ne ardea noi inima? Mai întâi mintea să fie trezită prin Cuvântul lui Dumnezeu și apoi să vină emoțiile. Că dacă vin emoțiile prima dată, atunci dăm de bucluc. Vrei să-L aștepți pe Domnul? Țineți mintea trează. Studiază Cuvântul lui Dumnezeu. Du-te la grupuri de părtășie unde se studiază Cuvântul lui Dumnezeu. Țineți motoarele aprinse pentru Dumnezeu. Este un alt mod în care ne putem ține mintea trează. Luând cina Domnului. Apostolul Pavel spunea, să faceți lucrul acesta până voi veni, până va veni El. Noi de ori de câte ori luăm cina Domnului, noi nu ne aducem aminte doar de faptul că Iisus Hristos a murit pentru noi, că Iisus Hristos a suferit pentru noi. Eu când iau cina Domnului, eu știu că fac lucrul ăsta pentru că n-a venit încă și mi-aduc aminte că este o poruncă să mă împărtășesc cu trupul și sângele Domnului până când va veni El. Ți-ai imaginat vreodată că atunci când pui mâna în brid și iei cina Domnului, tu mărturisești, Doamne, vino cât mai curând? Dacă iau înseamnă că Tu n-ai venit, Doamne, și fac lucrul ăsta pentru că știu că odată voi sărbători cu Tine în ceruri și acolo Tu mă vei servi cu mâna Ta, slăvit să fie Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun ceva cu privire la cina Domnului. Există, noi suntem cam catolici așa în teologia noastră cu privire la cina Domnului.
Nu de puține ori auzim că sunt unii care trimit bilet în față și spune: eu cred că la cina Domnului mă voi vindeca. Sunt unii care cred că există puteri spirituale în cina Domnului. Nu. Dă-i adevărata valoare a trupului și a sângelui tău. Noi credem aproape în transubstanțiere, măcar că noi credem că e simbol. Noi nu credem că există o putere spirituală. Dacă le duci la laborator, e tot pâine și e tot vin. Noi facem lucrul ăsta spre aducerea aminte a Domnului Iisus Hristos. Să faceți lucrul ăsta în pomenirea mea. Noi doar ne aducem aminte de lucrul acesta. De aceea nu te aștepta ca la cina Domnului să fii vindecat prin faptul că iei cina Domnului. Cel care te vindecă este Domnul prin credință. Nu cina Domnului. Probabil îmi vei spune: frate, dar tu n-ai citit Ioan capitolul 6? Unde Biblia spune așa. Ioan capitolul 6 cu versetul 53. Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiul Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșivă. Unii cred că dacă nu e cina Domnului, nu mai e viață veșnică. Cum interpretăm asta dacă credem că e simbol? Versetul 63, Biblia spune: Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Cu alte cuvinte, nu faptul că mănânc din pâine și din vin îl asimilez pe Hristos sau am viață veșnică. Pentru că carnea nu folosește la nimic. Cuvintele Lui sunt Duh și viață. Asta îmi dă mie viață veșnică. Cine are pe Fiul are viață veșnică. Eu fac lucrul acesta nu ca să am viață veșnică, ci pentru că am viață veșnică. Este o consecință a mântuirii faptul că iau din cina Domnului. De aceea fă lucrul acesta ca și un simbol. El, Iisus, a murit pentru mine, va veni a doua oară pe norii cerului. Cred că luând din trupul și sângele Lui, proclam moartea, învierea și revenirea Lui a doua pe norii cerului. Că te vindecă Domnul, slavă Domnului, dar să ai credință în El, nu în azimă. Noi nu adorăm azima la cina Domnului. Noi nu credem că Iisus Hristos se frânge înapoi, e o nouă Golgota pe masă, ci facem lucrul ăsta spre amintirea Lui. Că Cel care a murit, a murit o singură dată pentru păcatele noastre și El nu mai poate fi răstignit a doua oară. Slăvit să fie El. Amin. Cum să-L așezi pe Domnul? Ține-ți mintea trează. Cum? Citește cuvântul Domnului. Fă-L parte a sângelui tău. Ia cina Domnului. Prin asta mărturisești că până va veni El, tu ești gata să-L întâmpini. Ba mai mult, în al doilea rând, ține-ți așteptările aprinse pentru Domnul. Biblia vine și spune: vor veni unii care vor spune: unde este făgăduința venirii Lui? Vor veni bajocoritori. Oameni care iau într-un mod ușuratic ceea ce trebuie să fie luat în mod serios. Vă spune: totul e uniform. Nu s-a întâmplat nimic cataclismic. De ce să cred că va veni odată un cataclism și mă va lua Domnul acasă? Biblia vine și spune, argumentul lui Petru spune: chiar așa? De ce? Uite-te la creație. De 9 ori a spus Dumnezeu să fie și a fost. Crezi că Dumnezeu nu poate să intervină în creația Lui la fel cum a intervenit la început? O, chiar n-a fost niciun cataclism? Uite-te la Sodoma și Gomora. N-a fost niciun cataclism, nu s-a întâmplat nimic deosebit, totul este așa de la începutul zidirii. Deci, uite-te la noi, cum a distrus Dumnezeu lumea prin noi. Dar atunci spun acești învățători bajocoritori: dar atunci de ce nu vine? De ce nu intervine odată în creație și să vină pe norii cerului? Și Petru spune, știți de ce? Pentru că Domnul are o îndelungă răbdare și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Să credeți că îndelunga Lui răbdare a Domnului nostru este mântuire. De ce n-a venit Domnul până acum? Știți de ce? Că bunătatea Lui ne îndeamnă la pocăință. De ce n-a intervenit Domnul în creație odată? De ce n-a venit Domnul ca pe vremea lui Noe sau lui Sodoma și Gomora? De ce? Pentru că Dumnezeu se uită în viața mea și spune: mai e lucru de corectat, vreau să fie aur curat. Este foarte interesant că Dumnezeu, când ne cheamă la pocăință, nu judecata Lui ne îndeamnă la pocăință, ci bunătatea Lui. Interesant că Domnul Dumnezeu ne cheamă la El cu dragostea Lui, cu bunătatea Lui. Și dimineața asta, dacă ești aici și vezi că Domnul n-a intervenit în istorie sau în viața ta să te ia acasă, înțelege că bunătatea Lui te îndeamnă la pocăință și spune: Doamne, ajută-mă să mă pregătesc. Doamne, îți mulțumesc că dacă Tu n-ai venit, nu înseamnă că n-ai putut să vii. Și că m-ai așteptat și pe mine, Doamne. De azi încolo mă sfințesc, Doamne. Îmi țin așteptările aprinse, pentru că este o promisiune. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui. Noi după făgăduința Lui așteptăm cerul noi. Există o făgăduință. Domnul nu zăbovește, dar Domnul încă ne așteaptă să ne apropiem de El, slăvit să fie El. Vrei să-L vezi pe Domnul pe norii cerului? Simplu. Stai cu motoarele aprinse pentru Domnul. Prin cuvântul Lui Dumnezeu. Citește Scriptura. Fii un om al cuvântului Lui Dumnezeu. Nu te lăsa clătinat așa ușor. Al doilea rând. Țineți așteptările aprinse. Domnul a promis, El nu întârzie, dar are o îndelungă răbdare cu fiecare dintre noi să ne pocăim. Și în al treilea rând, țineți viața curată lângă Dumnezeu. Ascultați ce spune Sfânta Scriptură. Nu știu după ce am închis Biblia. Scriptura spune așa. De aceea, prea iubiților, pentru că Domnul vine și pentru că Domnul nu întârzie, ascultați, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui integri sau fără prihană, fără vină și în pace. Este un act al voinței, dă silința. Trebuie să-mi propun să fiu sfânt. Sfințenia nu vine așa ca la păsări, simt că trebuie să mă sfințesc. De multe ori, eu nu simt să citesc Biblia, dar știu că trebuie, că dacă nu mor spiritual. Eu nu simt de multe ori să vin la biserică, nu simt că trebuie să predic, nu simt că trebuie să mă rog, dar știu că dacă nu mor spiritual, dați-vă silința, zice Biblia. Să fiți găsiți fără prihană, integri, să fiți găsiți fără vină și în pace. Păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria. Te întreb astăzi, frate și soră, cum e viața ta de sfințenie? Biblia spune că Duhul lui Dumnezeu este acela care e lăsat pe pământ să-și pregătească, să pregătească mireasa lui Hristos și să o prezinte înaintea Tatălui, știți cum? Fără pată și fără riduri, fără zbârcitură. Și ascultați, Duhul lui Dumnezeu este numit Duhul Sfânt. Știți care este prima natură, prima funcție a Duhului lui Dumnezeu în viața noastră? Să ne dea daruri? Nu. Știți care? Să ne sfințească. Exact cum e El Sfânt, așa vrea să fim și noi. Mai există un verset în Fapte 5:32 unde Biblia spune așa, că Dumnezeu dă Duhul Sfânt nu celor ce îl cer, asta spune Luca, celor ce ascultă de El. Dumnezeu dă Duhul Sfânt celor care ascultă de El. Te întreb astăzi, ascult de Duhul Sfânt? Ai roada Duhului în viața ta? Da, Duhul se luptă împotriva firii, firii împotriva Duhului. Dar eu astăzi trebuie să spun, Doamne, în așteptarea a doua venirii tale, Doamne, vreau să ascult de Duhul Sfânt, Doamne. Nu vreau atât de mult darul, nu vreau atât de mult să cânt, să predic, să fac misiune. Nu, 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 Doamne. Cel mai important lucru este să fiu asemenea Ție, Doamne. Să mă găsești veghin, Doamne. Să mă găsești gata, Doamne, în orice vreme. Aștept, Doamne. Și dacă nu vin timpul ăsta în viața mea, eu cred că Iisus va veni în generația noastră. Dar asta nu are importanță, ce cred eu. Dar trebuie să fim gata în orice vreme. Cum este viața ta? Îl aștepți pe Domnul? Ai motoarele aprinse? Când apasă Dumnezeu pe buton și toată lumea asta va fi în flăcări, cerurile se vor topi de marea căldură, tu poți să spui, Doamne, eu nu voi rămâne aici pe pământ, eu voi merge la Tine, Doamne, o să am un trup nou și ochii mei, și nu ai altuia, te vor vedea. Ochii mei vor spune, răscumpărătorul meu este viu și să stai o veșnicie cu El în ceruri. Când eram mic, mă duceam la Poiana Tășad, la o mătușă de-a mea și eram lăsat acolo în vacanță. Îmi plăcea foarte mult să stau la vaci. Și știam că trebuie să vină părinții mei și să mă ia și să mă duc la școală. Și știam că tati și mami îmi spuneau, o să vin după tine, Gabi, o să vin după tine. Și m-a apucat dorul. Și întrebam pe unchiul și pe mătușa, dar când vine tati și mami? Când vine să mă ia odată? Zice, o să vin, așteaptă. Și ori de câte ori auzeam un claxon pe drum, imediat tresăream și ieșeam în uliță. Oare nu a venit? Când auzeam că vine autobuzul, cursa, cum se zice, la țară, tot mă uitam să văd, oare nu coboară tati sau mami? Și în fiecare dimineață, la 5-6 sau după masă când venea, eu eram gata, oare nu a venit? Așa trebuie să fim noi, frați și surori. Domnul nostru este gata să vină. Suntem lăsați aici. Semnele vremurilor spun că Iisus Hristos va veni. Dar noi trebuie să fim gata cu așteptările aprinse să spun, Doamne, vino, Doamne Iisuse. Și Duhul și Mireasa să zică, vino, Doamne Iisuse. Amin. Amin.